Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрафона Марина Касьянова. Родом з Магілёўшчыны Уладзімір Рагаўцоў, акцёр тэатра і кіно, заслужаны артыст Беларусі. Уладзімір Рагаўцоў нарадзіўся ў вёсцы Гута Бялыніцкага раёна. У 1960-м закончыў сярэбраным медалём школу і паступіў у Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут на акцёрскае аддзяленне, курс Бутакова. Пасля заканчэння інстытута працаваў у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Купалы. Адначасова ў 1982 годзе быў запрошаны ў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў выкладаць сцэнічную мову. Уладзімір Рагаўцоў стварыў цікавыя вобразы ў спектаклях па творах беларускіх аўтараў: Прокусаў, Верачка Макаёнкі, Раман, Ізмоўклі птушкі Шамякіна, Сцяпан, Людзі на балоце паводле Мележа, Скарына, Напісанае застаецца Петрашкевіча. Сярод роляў класічнага рэпертуару вылучаюцца Барыс, Мілонаў, Навальніца, Лес Астроўскага, Сорын і Кулыгін, Чайка і Тры сястры Чэхава. Акцёр стварыў шэраг яскравых вобразаў сучаснікаў, шчырых, эмацыянальных, апантаных ідэі добра са складанымі характарамі. Уладзімір Рагаўцоў стварыў монаспектаклі на бачанне, выступаў з літаратурнымі праграмамі на радыё. Акцёр зняўся ў кіна і тэлефільмах «Людзі на балоце», «Трывожнае шчасце», «Плач перапёлкі», «Крыло цішыні», «Чужая бацькаўшчына», «Парашуты на дрэвах» і іншае.
Тутэйшыя. Панеделак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.